Пам-пам-пам. Видик.
Ты наблюдал себе так. Книжку по Вахе? По Васе. По Васе.
Ось она стоит.
Так.
Да, я задавал все питание. Не задавай таких питаний. Император чует тебе. По Васе. Коли стримил Вархаммер, я пытался, а як правильно? Ну, по нормах белорусской мовы треба сказать по Васе. Ось, ці говорить так, апантанные аматоры Вархаммера, я не вижу. По Васе. Типу, мы гуляем по Васе, и все такие.
Вася такий, а я тут при чим?
Ну, я тут при чим, що я вам наробив?
Так ось, Вася, гэты.
Гучить так собі насамрэч. Так ось, гэта ерась Хоруса. І гэта пачатак, гэта першыя тры кнігі ў адной. Там шмат мільённа томнага выдання. Так што гэта самы пачатак, там я не ведаю колькі. Я не ведаю, што іх столькі кніг. Я чуў, што па Вархамеру там ну шмат чаго напісана. Але не ведаю, што настолькі. Тут просто першыя 3 з 50, пэўна, іх пэўна 50. Гэта толькі пра паўстанне, вось гэта Хоруса, ну, гэта адзін там, крат, не буду ў лор лезці. Mm-hmm. Ну, карацей, гэта просто адна частка лора, адна частка гісторыі, якая ўмяшчае ў сябе, як ты зразумееш, Вархамер 40 тысяч гадоў, ёкарны бабай. Там столькі ўсяго адбылося, розныя пісьменнікі пішуць. Адзінае, што калі перад тым, як набываць, у мяне ўзнікла пытанне, каб не было такога, як ведаеш, чым як-небудзь ёсць такая серыя, не ведаю, там, Сталкер, напрыклад. Ну, прынамсі, яна ў нас у ўсходне-славянскіх краінах, дык яна дакладна даволі папулярная, так? Тыпу, і аўтары, там, серыя Сталкер. Серия. Так, угу. Так, конкретно книжная, вось, и там писали просто, и, я кажется, Жук-Жаба авторы писали, они просто пишут на эту, у гэтым сеттингу пишут свои книги, они выдаются, накольки там что отповедая этому лору, канону, никто не ведает, але там и Жук-Жаба могли писать. Я вот про то и боялся, что как бы у Вархаммера так само такого не было, и угу. Тому я конкретно глядел, как гэта тое, што я набываю, было нейкім чынам там бласлаўлена гэтымі самымі распрацоўшчыкамі ці тымі там, хто правоўладальнік.
Ніхто апроч распрацоўшчыкаў і не можа даць дазвол на напісанне.
Не, я разумею, но я там каб, ну, як бы так сказаць. Дазвол, так, правильно, дазвол, зразумела, на правы выключна ім належыць. Гэта так, я ў сэнсе, што, каб, ну, пэўна ж, я думаю, існуюць, калі іх там мільёны гэтых кніг, ёсць, тыпу, як бы, галоўная лінія партыі, і вось гэтыя кнігі, якія адпавядаюць канону, а гэта, тыпу, так, сайт, некія там, сайт кнігі, вольныя інтэрпрэтацыі, якія дазволілі, там, некія неканонічныя, я вось гэта ўже не хацеў чапаць, каб на розную белітрыстыку не натрапіць. І вось, у чым прыкол, што я, па-першае, хацеў не спачатку не ерась Хоруса, гэта даволі лічыцца сярод аматараў даволі складаным складанымі творамі, таму што там ужо канкрэтна ну, шмат падзей, шмат розных паняццяў, нейкіх імёнаў, там ледзь такая, ледзь не біблія, вельмі складана чалавеку з налёту заляцець з нагі і зразумець, што там у прынцыпе адбываецца. Ось, я хацеў, там ёсць некая пра інквізітара, ну, такая больш прыгодніцкая, там некі там ёсць галоўны герой, і вось ўсё там некі ў прыгодніцкім стылі ўсё напісана, і праз яе можна, тыпа, там шмат якія пытанні уздымаюцца, і можна зразумець, у прынцыпе, некі асновы лора. А лор там, я ж кажу, там можна просто ў YouTube заходзіш, 12 гадзін на відэа, гэта толькі ўступ.
Вось ну, ты мне такого. Пакуль што я не адказаў на пытанне, навошта. Так адказаў, наколькі ўсяго гэтага шмат, і колькі ўсё так. Гэта хутчэй за ўсё будзе патрабаваць часу, але так я яшчэ не адказаў, навошта. Навошта ну, ты часу ўвесь хочаш выдаткаваць на Васю.
Ну як? Ну, таму што хочацца, ну як у нас гэта працуе? Ты проста хочаш нешта, мне спадабала, я даўно падбіраўся да гэтага сеттынга. Вось пагуляў 100 гадзін я змарнаваў, 110, напэўна, на Warhammer Rogue Trader RPG, якая па Вархамеру. Я змарнаваў 110 гадзін, я крышечку зразумеў, і, в прынцыпе, я зразумеў, што мне даспадобы гэтыя самы сеттлі. Space Marine выходзіць вось у восенню. Ну, Space Marine 2, гэта ж пра космадэсантніку з Вархамера. Далей, Генрі Кавіл сказаў, што я ж там неяк узяў, можна сказаць, пад сваё крыло, пад абарону Вархамер і будзе здымацца. Я не ў гэту тэму яшчэ не ўлазіў глыбока, але падаецца, ён сказаў, што ўжо, ці ўжо здымаць, ці пачынае здымацца серыал па Вархамеру. І гэта лагічна, улічваючы аб'ёмы лоры, гісторыі, што там можна нарабіць. Калі там шмат грошай у класці, там можа быць такое эпічнае фэнтэзі, што мама не гаруй. Праўда, гэта будзе і каштаваць трыльярды долараў за гэты ўсі CGI ролікі, якія там трэба будзе зрабіць. Так што у Беларусі не набыць. Вось гэтыя кнігі, іх так проста, ну, тыпу, ты проста так не купіш. Гэта праблема. Інквізітара таго я проста не знайшоў. Іх няма. Нават на куфары я шукаў, каб можа хрен з ім там чытаныя гэта падзёртыя кнігі бы ўшку. Ну, не страшна, я бы ўзяў, не праблема. Няма, я знайшоў некага аднаго дзядзьку, я нешта там 4 кнігі ў яго было, 2 ён ужо прадаў, я так все, не дуй галаву. Карацей, з інквізітарам не атрымалася, і вось я 100 рублёў, вось я халера бяру.
Божухна, такая. Божухна.
Ну, яна, я пра яе, мне падаецца, асобны канал можна ўжо ствараць, як Рудзіс падабаецца кніга, якую ён набыў. Яна здаравена, яна як біблія, разумееш, і просто вот прыбіць
калі, можна. Калі пацерці літаркі, яны не сціраюцца, не чарнее, не распаўзаецца.
Самое. Ты думаеш, што яна настолькі хроновай якасці? Ні, тут што там
цікавіць. Ну, па тры.
Ні, ўсё, ну.
Я ж бачу,
які вось гэтыя?
Не, унутры, каторыя на белай паперы. Ну што, не распаўзлася?
Не, чаму павінна? Я ўжо чытаў, ўжо бачыш, нават 44 стороначкі ўжо.
Не, ну тады добрая кніжка. Відаць.
Не, ну гэта тыпу сур'ёзная нейкая там это самае. Адзінае, хто мае, падаецца, права там друкавацца на... Карацей, у нас друкавацца. Адзінае, хто можа. Вось, так што з гэтага пачынаем. Ну, трэба разумець, там вельмі шмат цікавага. Там вельмі шмат цікавага. Вось, я хачу гэта ўсё зразумець. Просто цікава.
Добра, будзем сачыць за прагрэсам Рудзі, як ён будзе ўвасі пагружацца
в аху. Справаздачы, потым так праходзіць 5 гэтых відзікаў, на шо, ўже які-нець 40-й відзік, я сяжу у касцюме космадесантніка. Такі люты касплей пайшоў, ўсё ў Вархамерах, ўже пішуць, калі ты ўже будзеш набываць гэтай маленечкі статуэтачкі. Гэта ж асноўны, адзін з асноўных, галоўных такіх паказчык, ну, Вархамера, не паказчык, як гэта правільна сказаць, прыкмет, это тое, што ты, як ты сказаў, вахай, вось гэтыя персонажы, вось яны размалёўваюць вось гэтыя маленечкія статуэточкі, іх набываюць, размалёўваюць, там, і потым яны стаяць прыгожы ў іх.
Нарэшце, можам сказаць, 30-ы выпуск відзіка, юбілейны.
О, вось, выбачай, вось табе і пра Вархамер, на 40-ы відзік будзе юбілейны. Гэта ж Вархамер 40-ка. Усё, мяне нават ўжо жарты ж на гэта
пачаліся. На 40-тысячны, галоўнае, каб не было.
Відзік 40-ка будзе называцца.
Так, і ў гэтым відзіку мы пагаворым крыху пра тэхналогіі, крыху пра гульні і нават крыху пра серыялы, але зусім няшмат, таму што я зараз знаходжуся ў такой вымушанай камандзіроўцы. І знаходжуся не ў сябе дома, не ў сябе на працы, запісваюся амаль што ў палявых
умовах, і мы чуем, што і вы таксама чуеце, што нешта там прыхварэў яшчэ. Да гэтага, да ўсяго яшчэ крыху прыхварэў наш.
Я спадзяюся, што гэту зіму я ўсё ж такі перажыву, яна хутчэй закончыцца, таму што яна ўжо мяне задзяўбла. Трэці раз, калі я там хварэў нядаўна з лістапада, і ось ўсё неяк гэта ўсё працягваецца, ўсё неяк я не вылікуюся канчаткова.
А ўзрост вось такі, ведаеш, што
трыцатка, сапраўды... трыцатка.
І жарт пра, каб я перажыў гэту зіму, ўжо не такі і жарт.
Так. Вось, таму давайте хутенька, доўга зацягваць не будзем, адразу ж пагаворам пра Vision Pro, таму што з 19 студзеня, мы запісваемся якраз такі 19 студзеня, гэта сёння, пачаліся перадзамовы гэтага самага Vision Pro, гарнітуры віртуальнай рэальнасці ад Apple, якая будзе каштаваць 3,5 тысячы баксаў. У мінулым выпуску мы казалі, што яны пачнуцца гэтыя перадзамовы, і зараз шмат якім блогерам амерыканскім на працягу тыдня іх да сябе там завітаць звалі Apple і давалі па 10 паўгадзінкі пасядзець у гэтых акулярах, паглядзець нейкія там новыя праграмы, патыкаць, паглядзець, як працуе клавіатура, ўсё такое цікавенькае. І урэшце з'явіліся нейкія першыя больш-менш адэкватныя водгукі на гэтую гарнітуру. Неадэкватныя, але ну, яны і адэкватныя, канешне, але яны яшчэ не паўнавартасныя, таму што толькі з 2 лютага, калі ўжо будуць у продажы гэтыя Vision Pro, некія людзі, якія іх набудуць, змогуць адказаць, каштавала яно таго ці не каштавала яно таго. А што кажуць цяпер блогеры? Дык яны кажуць, што як і раней, гарнітура вельмі і вельмі моцна ўражвае. Канешне, вось гэта адсочванне вачэй, гэты пагружэнне, якое новы кошт, канешне. І зразумела, што з усім гэтым гэта ўсё неяк трэба прадаваць. Але ўсё як заўсёды выдатна, ўсё добра, пра гэта шмат расказваюць, шмат добрых водгукаў пра што тое, што гэта перадавая тэхналогія, што гэта лепшае, што існуе ў VR сусвеце, лепшае, што было зроблена ў гэтым сусвеце. Зразумела, за 3,5 тысячы баксаў чакаць нечага меншага было б цяжка. Але як адзначае, напрыклад, такі папулярны заходні блогер Маркус Браунлі, які якраз такі спецыялізуецца на аглядах тэхнікі, яму таксама далі панасіць гэтую гарнітуру. Маркус Браунлі гэта такі вялікі афраамерыканец, тэхнаблогер, ён справаду такі здаровы мужык, можа, як мяне два, і ён у твітары напісаў пра тое, што гарнітура вельмі цяжкая. Калі першы раз ён яе надзяваў, то самы-самы першы раз, не вось зараз, калі іх даліўся, а самы першы раз, калі іх надзяваў, то яны, ну, ён не заўважыў гэтай цяжкасці, таму што быў такі моцны вау-эфект, што ён амаль што не звярнуў на гэта ніякай увагі. Але вось да 4-га разу, калі яму ўжо 4-ты раз, вось апошні раз давалі гэтую гарнітуру панасіць, то ён адразу ж у першую чаргу адчуў, якая ж яна халера цяжкая. Ну, зразумела, прэміяльныя матэрыялы, сапраўднае жалеза, сапраўднае шкло, шмат нейкай электронікі, ну, гэта рэч. Рэч за 3,5 тысячы баксаў. Там пластыку як бы і не можа быць, таму ёсць як ёсць. Зрабілі прэміяльную рэч, яна важыць, і на галаве яна пачуваецца даволі цяжкай. І ўжо ў першыя 12 хвілін, як піша, як расказваў гэты Маркус, у першыя 12 хвілін адчуваеш на тое, наколькі яна цяжкая, і упэўненасці ў тым, што там некі цэлы фільм, у ёй можна адгледзець, у гэтага Маркуса няма. Калі толькі ты будзеш на якім-небудзь крэсле, адкінуўшыся, і твая галава будзе ляжаць проста, як-то адпачываць на гэтым крэсле, і ты ёю ніяк не будзеш варушыць сваёй шыяй. Акуляры лічы, што будуць проста ляжаць на тваім твары. Неяк так. У такім выпадку, хутчэй за ўсё, ты не пачуеш вельмі шмат дыскамфорту, але ў іншым выпадку і на пераносіцу душыць, і калі ты выкарыстоўваеш альтэрнатыўную крэпёж, альтэрнатыўны не той, які вось зараз у нас на экране дэманструюць у гэтым відосе, калі толькі адна вялікая, адзін вялікі пояс у цябе на патыліцы, а калі ў цябе яшчэ і тут і зверху ёсць такі крапёж, то у першым выпадку табе на пераносіцу душыць гэта ўсё у акуляры, у другім выпадку табе душыць сюды па вышэй брывей тваіх. І так і сяк ва ўсялякім разе ад гэтага цяжару не пазбавіцца, ён застаецца, і вельмі цяжка увесь час у гэтых акулярах будзе знаходзіцца, асабліва як гэта дэманструе Apple, што і для нейкіх працоўных перамоваў гэта рабіць, і для прагляду медыя-кантэнту, ну і для сёрфінга тым больш, таму што для сёрфінга больш зручна і менш дыскамфорту якраз такі выклікае, калі ты проста глядзіш у экран, у любы момант можаш парухаць галавой, і табе не трэба для гэтага нейкую цяжкую прыладу яшчэ на твар нацягваць. Што яны яшчэ зазначылі, што пакуль што так і не зразумелі, што з'яўляецца асноўным асноўнай праграмай, асноўным экспірыенсам, які прадае гэтыя акуляры. Пакуль што асноўнае, што яны у гэтым бачыць, гэта прагляд контента, прытым 3D контента. Там ёсць прыкольная праграма Діснея, дзе ты стрымінг усіх гэтых серіалаў, усіх фільмаў ад Діснея, дзе калі ты праглядаеш нейкі контент ад Марвел ці пра зорныя войны, то ты знаходзішся ў асяроддзі гэтага сусвету. То бок ты там ці сядзіш на крышы штаб-кватэры гэтага, якіх завуць марвелаўцаў гэтых галоўных авенджараў.
Ну, некая ж там вежа ў іх, там, як там іх называецца.
Так,
карачу, я не такі аматар, каб сказаць, як яна называецца.
Ці знаходзішся на Татуіне і глядзіш на вялікім экране нейкую частку зорных войнаў. Прытым, ну, не проста, што ты там сядзіш у кінатэатры нібыта, а вось цябе, як тут зараз адлюстроўваецца, цябе закідваюць у вось гэты сусвет. Такую больш робіць мікшэт рэальнасць. Але апроч гэтага нейкіх такіх прыкладных ці вау, з вау-эфектам штук яны больш асоба не зазначылі. То бок, гэта галоўнае, што Apple змагла паказаць напярэдадні старту продажаў сваёй гарнітуры. І, дарэчы, прынамсі, тое, як Apple зараз намагаецца працаваць з распрацоўшчыкамі прыладаў для Vision OS, для гэтай гарнітуры, то зразумела, што яны вельмі спадзяюцца, як гэта было ў свой час з Apple Watch, што распрацоўшчыкі змогуць прыдумаць, што па выніку рабіць з іх гэтымі акулярамі. Таму што Apple што змагла перанесці, яна перанесла са сваіх нейкіх прыладаў, што змагла прыдумаць праграму, што змагла прыдумаць, прыдумала, запрасіла Disney як так кога важнага стрымінгавага партнёра ў стрымінгу медыя-кантэнта. Але астатняе гэта ўжо павінны рабіць распрацоўшчыкі, і Apple спадзяецца, што яны нешта прыдумаюць, чым заняць даволі багатых кліентаў, якія набудуць за 3500 баксаў гэтыя акуляры. Прытым, што, дарэчы, да гэтых акуляраў яшчэ будзе чахол асобна прадавацца, і ён, здаецца, каштуе там штосьці 200 баксаў, ці колькі яшчэ. Там усялякі яшчэ дзяржалкі, гэты, ну, карацей, нармальна. Ёсць 3500 на акуляры. Можаце выкласці яшчэ пару сотак за усякія карысныя
тавары. Ну, абавязкова нехта ж паб'е, яшчэ шкло гэта замяняць, таксама будзе каштаваць грошы. Так што, ну, у прынцыпе, выглядае, што яны зрабілі тыпу інструмент больш, чым гатовую нейкую прыблуду. Так, тыпу інструмент для распрацоўшчыкаў, каб распрацоўшчыкі самі, ну, такая пясочніца такая, тыпу, ўсё, мы вам далі, а вы ўжо рабіце, напаўняйце яе, што хочаце, рабіце, вось мы вам усё зрабілі. Ну, так дык так. Я набываць не збіраюся, калі вам гэта цікава.
Добра, ты ўжо набыў книжку.
Вархаммер. Все, мне жонка уже третий день. Ладно, не третий, другие ходят, и все. Потому что за ей карточки списывали 100 рублей. И она забирала, так она уже ходит такая, книга за 100 рублей. Я говорю, ну, я такая, она хоть текавая в меня пытает, но типа, она хоть...
Ты уже почал читать?
Ну, 44 сторонки прочитал, хуй накажу, хоть текавая за 100 рублей-то, ну... Я кажу, ну, повинно быть, ну, в сенсе повинно быть за 100 рублей.
Тут, так, повинно быть, не прокатить.
За 100 рублей она повинна сама себе читать, что это мне подается.
Так, тому больше... Да-да-да.
Ты про гульні, ты про Ютуб, мне цікаво. Ты там нечто закранул тему Ютуба, не тут, так, не под запис, а что нечто, куды, что ютуберы бягуть, а ну-ка распавяди, может, я нечто не ведаю, мне треба уже бегчать.
Не, тебе еще бегчи рано, але сапраўды так, шмат якія ютуберы за апошні год, притым даволі популярныя ютуберы, якіх там мільёны падпісчыкаў, мільёны праглядаў, яны сыходзяць з Ютуба, і гэта выглядае сапраўды як некая эпідэмія, таму што вось тут у таго ж Маркуса Браўналі, MKBHD, як яго канал завецца, ён азначае, што вось тут адно такі быў, тут маці хапоя, я думаю, для ўсялякіх крыятараў даволі вядомы
відэограф
на Ютубе. Так, відэограф, ну, так, відэограф, штосьці такое. Вось тут усе развітваюцца карцей з інтэрнэтам, вось гэта даволі цікавы брытанскі Том Скот, яго ж на 10.
Вось адразу бачна, што ён брытанец. Я не ведаю, як, вось ты проста глядзіш на чалавека, такі, ён брытанец. Ну, пагадзіся са мной. Ёсць людзі, ты глядзіш, што гэта брытанец. Ёсць нейкія такія асаблівасці.
Ён, дарэчы, амаль што кожны тыдзень на працягу 10 гадоў выкладваў па відосу. І амаль што ніколі не прапускаў, то бок кожны тыдзень на працягу 10 гадоў ад яго выходзіў нейкі контент, і ён проста стаміўся. Такі
фігач. А і чаго яна ўсе сыходзіць, нас цікавіць? Што? Што
адбылося? Ну, з таго, што я бачыў у Тома Скота, так, што тыпу стаміўся, перапынак, трэба рухацца далей, Ютуб гэта не ўсё жыццё, якое ёсць, ну і просто за 10 гадоў, ну, ты сапраўды крыху
выгараеш. Ну, лічыш, я паглядзеў, што іх там па 10, па 15, па 20 мільёнаў праглядаў, то, ў прынцыпе, там на адной манетызацыі ну, зарабілі сабе столькі, што
ну, так,
можна свісці.
І пры тым жа ж табе не абавязкова выпускаць новыя відосы, каб працягваць манетызавацца, гэта нейкі час у іх будзе заставацца такі як-то пасіўны даход, прагляды так, нейкія так будуць працягваць капаць, і з гэтага будзе ісці рэкламны даход далей менавіта ад Ютуба. Ну і нейкую частку дахода яны абавязкова захаваюць, зразумела, што там усякіх гэтых product placement у новых відосах не будзе такой прамой рэкламы да іх, як да крэйтараў. Але, ну, вось, неяк так ёсць.
Цікава. Я просто падумаў, што можа гэта звязана з тым, што-небудзь, типу, не ведаю, можа вы найшлі...
Пераходзім усе на Twitch, ці кудысь там, на
Рутуб. Не, на гэты, на Мастадон, или Техантон. Усе туда. Не, я думаў, можа, што яны типу, ну, ведаеш, знайшлі якія-небудзь новыя варыянты для сябе, типу, ствараюць асобныя сайты, ведаеш, трафік там.
Ну, слухай, я пакуль што глядзеў толькі вось гэтага Тома Скота відос. І магчыма, астатнія ствараюць нейкія свае сайты, штосьці такое, але Том Скот, здаецца, не. Вось таму трэба пераглядзець і потым ужо вырашаць, можа, нам таксама ўжо прыспеў час з нашымі сотнямі праглядаў.
Том Скот, Відзік, ну вось гэтыя знакамітыя шматмільённыя каналы. Вось яны ўсе стаміліся, канешне.
Стаміліся і сыходзіць.
Ну, зразумела. Ну што, добра тады, давайте адразу пяройдзем, да, у прынцыпе, галоўнай навіны. Ладно, гэта не самая галоўная навіна. Хаця, канешне, гэта галоўная навіна для сусветнай. Я не той, каб супер гэтага чакаю, але Stalker 2, яна у нас атрымала дату рэліза. Гэтага чакалі ўсе, чакалі доўга, гадалі ледзь не на гушчы кавы там яшчэ дзе калі што выйдзе. І вось нарэшце сказалі, што Stalker 2 афіцыйна абвешчана на 5 верасня 2024 года. Нагадую, што зараз ідзе 2024 год. Гэта для тых, хто яшчэ жыве ў 2023. Ужо 2024 год, і ў гэтым 5 верасня, гэтай восенню, выходзіць Stalker 2. Нагадую, што выходзіць на ПК, Xbox і PlayStation. Звярніце ўвагу, у Беларусі яна будзе недаступна, а будзе затое даступна ў геймпасе. На ПК дык адразу, падаецца, а не, паўсюль адразу, ўсё. Карацей, у Xbox на геймпасе і ўсё астатняе. Глядзіце па коштах, атрымліваецца ў Беларусі зноў, патрусі, недаступна, у Еўропе будзе ажно 60 еўра, у Польшы 50 долараў. І самы танны кошт, логічна, зразумела, гэта ва Украіне будзе 23 долары, так што, в прынцыпе, я малайчына, што ў мяне... А, ў мяне ж геймпас ёсць. Але ў мяне і з тым просто акаунт украінскі, таму, в прынцыпе, я і так бы выйграў. Вось, так што будзем чакаць, усіх, хто чакае, цяпер ведаеце, якой даты хоць чакаць.
Ну, слухай, давай яшчэ...
Давай.
Зазначым, што гэта не зусім final release date announcement, што гэта таксама ж і перанос чарговы, таму што, наколькі я памятаю, датай рэліза, ну не датай рэліза, а меркаваным часам выхада сталкера павінен быў стаць першы квартал вось гэтага года. 23-го. Mm-hmm. Ой, 24-го, боже. Это я ж
no вось. Минул.
Mm-hmm. Вось. No. І... Все чакалі, што як бы гэта будзе анонс дакладнай даты, вось калі зараз яно адбудзецца, але як мы бачым, гэта ці другі, ці трэці перанос і такі даволі далёкі, ажно на верасень.
Не, ну зразумела, што, канешне, ну зразумела, што, канешне, тут ужо пытанне веры ці не, ну, але ж усё ж такі мы што маем? Мы маем дату рэліза і нам як бы трэба хоць на нешта абапірацца, і будзем абапірацца на гэту дату і ўсё ж такі будзем спадзявацца, што ён ужо скончыць сваю справу. Тым больш што да гэтага што там гадалі фанаты, што павінна ось у лютым будзе выйдзе ў лютым, таму што памятаеш, у адным з відзікаў падаецца ў апошнім распавядаў там тып, календар гэты GSK, як она там называется, распрацоўшчык, GKS, GSC. Ось, яны ж выкідывалі навагодні календар на 2024, і там нібыта люты нейкім чынам там вылучаўся колерам, і ўсё кінуліся гаварыць, што вось, будзе ў лютым, дык вось, не ў лютым, будзе ў верасні. Чакаем, глядзім, што з гэтага ўсяго атрымаецца.
Ну так, пераносы зразумелыя, таму што распрацоўшчыкаў таксама былі форс-мажоры апошнія два гады, мякка кажучы. І таму так, верыць у тое, што выйдзе хутка Stalker, гэта было даволі аптымістычна, аптымізмам. Таму, ну, зараз я нам весцілі, што гэта будзе верасень 20, ажно верасень 5 верасня гэтага года, то бок нам яшчэ 9 месяцаў чакаць, але спадзяёмся, што гэтыя 9 месяцаў пойдуць ім толькі на карысць, будуць плённымі, і яны ўсё даробяць, што не дарабілі, атэсціруюць, што не тэставалі, і выпусцяць якасны прадукт, які будзе варты вось гэтага чакання да верасня 24 году.
Ось. Ага. Чакаем, каб паглядзець. Ну, трэба, напэўна, будзе пагуляць. Ты больш у мяне геймпас. Ты ж ківа аплачваю, ўжо трэба ўжо зноў так. Я ўжо, дарэчы, ўжо колькі... пачынаю перасоўвацца ў тваю гэту банду тых незадаволеных геймпасам. Я ты вот спачатку я адбіў грошы, геймпас адбіў, паглядзеў гэты Dead Space апошні 23 год, які рэмейк быў. Ну я хаця б яго паглядзеў, я яго запусціў, я яго не набыў, як ну з тым прадаецца за нейкі там касмічныя грошы, там ці 60, ці 70 там долараў каштуе. Я хаця б ўжо за некалькі месяцаў адбіў проста тым, што ну запусціў, паглядзеў, усё, я хацеў паглядзець, як выглядае Dead Space. Што там яшчэ Ну, а зараз что, Вальхаллу гулять? Мне Assassin's Creed там додали. Ну, такое себе нечто.
Так, так что второе там что? Там же еще есть нечто второе доброе.
Старое для старых. Все.
Штеки. Не, 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 зрозуміло, что... Не, чекаю, 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 что некие ж там, саправды ж, некие гульни там цікавые додают. В принципе, там, інший раз. Ладно, давай перейдем тогда от Сталкера до наступного, что анонсовали. Это думали мы вам показать лайв провести по Xbox. Не, не Xbox,
Ubisoft. Direct. Чекай.
Ну так, Xbox Direct.
Xbox-овский, так. Ну, типа, короче, невеличкое шоу было у вечера, у четвер вечер было невеличкое шоу, и, значит, там показали только что и показали, и что вы бачите перед собой на экранах, и Индиану Джонса, и подается еще с цікавого по The Elder Scrolls Online. Новый там трейлер был, некий там не, новый додаток, дополнение. Ну, я за этим не сачу, тому...
Ну, он еще, еще и Синую показывали, Синуа, Sacrifice, или как там это, Hellblade, короче, другая частка.
А, про эту женщину глухонемую эту.
Она не глухонемая, она, но я зрозумел, какая там...
Так, так, так.
Аматорка гука.
И, насколько я памятаю, там дату релиза обвестили, что это отбудется 5 травня уже этого года. То бок уже 5 травня выйдет Hellblade. Притом я поглядел той трейлер, ну, точнее, докладнее не той трейлер, а то, что распрацовщики там показывали, демонстрировали некие геймплейные частки. И, ну, как и с первой часткой, не совсем зрозумело, как у этого гулять по вынику. По вынику ты там что-то просто ходишь, симулятор ходьбы, але, ну, таких гульняў шмат. Доброе тое, что Hellblade, ён добрый симулятор ходьбы. У яго закладываюць вельмі шмат нейкіх сілаў, вельмі добры продакшн і ў гукавой частцы, і ў графічнай частцы, таму гэта такі будзе кампактны атракцыёнак, мне падаецца, на 10-15 хвилин, хотел сказать, але я хучэй за ўсё гадзін. Вось, яго можна будзе прайсці, таму 5 траўня нарэшце чакаем Hellblade, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Ну і зразумела ж, другая важная навіна з гэтага Developer Direct, гэта якраз такі Indiana Jones. Гульня, якую робіць хлопцы з Machine Games, якія рабілі Wolfenstein, які выйшаў, апошняя частка выйшла ў 2017 годзе, і пасля гэтага ні слыху, ні дыху пра прыгоды Біджэй Бласкавіца. І я лічу, што гэта вялікая здрада, што замест Біджэй Бласкавіца мы будзем глядзець Індыяну Джонсу. Ну, добра, табе слова працягвай.
Я, дарэчы, так і не паглядзеў яшчэ гэтых самых, ну, апошніх Вольфенштейнаў. Я іх нават, ну, я ад цябе я разумею, зразумеў, што яна падаецца вельмі варта таго, каб звярнуць, ну, на яе ўвагу.
Слухай, у нас з табой як высвятляецца, часам даволі розныя густы не супадаюць, таму што табе Сайберпанк не спадабаўся, наколькі я зразумеў. Яшчэ там нешта такое,
ну,
было.
Ну, не ты ж не спадабаўся, мяне не было на яго часу. Я не мог цалкам паглыбіцца ў яго, сесці, ведаеш, 100 гадзін на яго адгуляць, а так проста прабегчы. Ну, адзін, ну, згодны, так, мне не самы мой улюбёны сеттынг, але ж Вольфенштейн, ну, это ж дзяцінства, ёгарны бабай, амаль.
Ну, карацей, калі табе падабаюцца... Калі табе не падабаецца нацызм, фашысты, калі падабаецца кроў, кішкі і распідарасіла, тады гэта твая гульня.
Так вось, і калі табе не падабаюцца нацысты, то тады таксама Індыяна Джонс табе падыдзе, таму што знакаміты Індыяна Джонс, самы знакаміты, мне падаецца, археолог у гэтым свеце. Я, дарэчы, калі рыхтаваўся да Індыяна Джонса, згадаў для сябе ў галаве пытанне, ты ведаеш хоць аднаго яшчэ археолага?
З Uncharted гэты хрэн, ён не археолаг?
Я не ўпэўнены, што ён увогуле, што ім мае дачыненне да хоць да якой навукі.
Ну, зараз паспрабуем даведацца. Uncharted
Мне чамусь падаецца, што ён усё ж такі не археолаг.
Ні, ну хоча й за все так. Натан Дрейк і за протагоніст. Ну, зробили так. Ну і хто він по. Хто по житті він? Чому не пишуть?
Хто по едукації? Скончив Мінський коледж гандлю. Четвертий розряд продавщиці.
Він професійний трежер хантер. Віта Шейді Бегранд. Кратів його вельми Шейді, як то темне, кратів його минуле. Незрозуміле. Бекграунд такий, картинний контрабандист.
Добре, питання все ж таки, я ще тримаюся. Тобок ти ні
от... Ти мене примушаєш, правда, зараз гуглити, що? Бо я зараз полезу гуглити.
Ну ладно, ладно. Ні,
скажу, добре, не ведаю, не ведаю.
Не ведаєш, Федик, я не буду ніяких там супер отказов. Я в тому сенсі, що, ну, Свародыш, Індіана Джонсон такий самий знакомитий археолог. Я за археолога, що потім вспомнив, я мог тільки вспомнити, і то я гэта просто некую дзяцінства любив вельмі там історію Єгипта, там був Картер, який знайшов Тутанхамона гробницу. Это все один археолог, якого я ведаю, в принципі, в житті. А, угу. І у сябрах. У сябрах гэта ж самае. Ён быў не археолог, ён быў палеантолог. Ну, але ж ён таксама там вошкаўся з гэтымі самымі старажытнымі штукамі. Дык вось, Індіана Джонс. Значыцца, невялічкі экскурс, я ўсё ж такі вырашыў, я паглядзеў, палазіў, каб вам усім там вялікае відэа на 13 хвілін яны прадставілі, таму можна не матаць спакойна. Ёсць дзіўныя факты для мяне у першую чаргу былі. Па-першае, што яго імя зусім іншае. Я чамусьці быў упэўнены, што яго так і клічуць, што ён ёсць Індіана. Я думаю, Індіана, ну, ў сэнсе штат Індіана. Ну, караці, свае нейкі прагалдэсы, значыць, што яго завуць Генры Уолтон, Джонс малодшы, гэта поўнае яго імя. Я гэта я так просто паглядзю даведачку. Цікава, што аказаецца, ён нарадзіўся 1 ліпеня 1899. І па зыходзячы з сеттынга з усяго лору, ён невядома калі памёр, але ёсць два варыянты: ці ён памёр у 69-м, ці ён памёр ажно ў 93-м, то бок амаль 100 гадоў дзядзька пражыў, вось такое добрае жыццё. Вось. Што значыцца першае, што мяне здзівіла, я гэтага проста не ведаў. Ці я ведаў, але я пра гэта забыў, што яго прыдумаў Лукас. Uh-huh. Джордж Лукас прыдумаў Індіана Джонса. Так, я быў упэўнены, што... Не, я не ведаў, хто яго прыдумаў, але не ведаў, што Індіана Джонс мае дачыненне канкрэтна да гэтага чалавека. І вось Лукас разам са Спілбергам. То бок, Лукас прыдумаў, а... Потым яны знайшлі нейкую там жанчыну, у якой быў бацька, які быў вялікі там некім цікавым знакамітым археолагам, і яны праз яе там даведваліся пра яго жыццё, яна нешта там распавядала, і вось яго вобраз стаў прататыпам для стварэння якраз такі вось гэтага нашага героя. Так вось, пра фашыстаў, што? Ну, я ж думаю, шмат куды ж глядзелі ў дзяцінстве усе гэтыя фільмы пра Індіана Джонса. Хацеў бы што сказаць? Першая частка выйшла ажно ў 1981 годзе. Угу. Гэта вам сказаць 50, нават крыху болей, чым 50 гадоў таму. І апошняя частка...
Чакай. У 81 годзе?
40, а, не 50, не 50, 40. Хреново налічыў. 40 з нечым. Тут все нормально. 40 з нечым. Так што я хацеў сказаць? А, і апошняя частка, яку я, дарэчы, сам прапусціў, 23-м выйшла, это ўжо 5-ты. Mm-hmm. Так, недавно выйшла, а я так і гляжу, як я её прапусціў, я сабе нават дадаў у тыпу віш-ліст да прагляду, таму што, ну, гэта такія рэчы, што паглядзець на старога Форда, як бы, ну,
святая справа. Наколькі я памятаю, там вельмі-вельмі дрэнныя адзнакі, што ў глядачоў, што ў крытыкаў, ну, паглядзіш,
ну, можа быць,
абавязкова расказвай.
Так, пагляджу і вам распавяду, што з гэтага атрымалася. Дык самае, што прыкалдэснае, што за гэты 40 з нечым гадоў і ў першай, у апошняй частцы гуляў усё той ж самы, граў наш любімы адзін акцёр. Дык што? Значыцца, гульня. Вернемся, прыйдзем да гульні. І умоўна можна сказаць, што гэта першая сур'ёзная гульня па Індіана Джонсу. Я памятаю квесты, я не могу сказаць за ўсе агульні, я не праглядзеў, на жаль, увесь спіс таго, што там нарабілі па гэтаму сеттынгу. Але я памятаю, у 90-х я гуляў у квест, ну такі тыпу піксель хантинг, і вось гэта там яшчэ было такі квадрат з дзеянню, і там можна было ледзь там ці не 8, ці 9 тыпу дзеянню, што можна было рабіць з прадметамі. Там усё было на англійскай мове. Я нічога не разумеў, але я ўсё хадзіў, тыкаў і улічваючы, што я нічога не разумеў, зразумеў, што далёка я не прайшоў. Вось, але гуляў, мне дзецьно там падабалася. Што старая яшчэ гульня, ну, пэўна, дакладна там сярэдзіна 90-х, можа нават як і пачатак 90-х. Дык вось, гульня, што мы ўбачым, гэта будзе кананічны, в прынцыпе, Харрысон Форд. Гэта будзе 1937 год. Усё той ж самы Харрысон Форд, усе той ж самыя фашысты, якія немцы там усё па ўсім свеце рышчуць, шукаюць розныя старажытныя нейкія там штуковіны, з дапамогай якіх яны здолеюць захапіць ці свет, ці, ну, як там у іх там, што там у іх у галаве, невядома. І, значыцца, у нас Індыяна Джонс ім усё увесь час перашкаджае. Распрацоўшчыкі паказалі нам і кат-сцэны, і геймплей Індыяна Джонс, які будзе называцца The Great Circle, як я потым убачыў, ну, гэта тыпу вялікі круг, вялікае кола, неяк так. І там у трэйлеры можна заўважыць, што Індыяна Джонс паказвае тыпу глобус, ну, паказвае планету, і тыпу, што пэўна, як я зразумеў, нейкія пабудовы ці нейкія аб'екты на гэты, на нашай планеце, яны стаяць у такім парадку, што калі іх там разам злучыць, то атрымаецца тыпу як круг вакол зямлі, ну, тыпу кола вакол зямлі. І вось, пэўна, маецца на ўвазе канкрэтна гэты сёкал. І нешта мы там будзем ці то хаваць, ці то будзем здабываць, ну як гэта звычайна бывае, гэта наш там будзе сяброўка чарговая пратаганіста, я не памятаю, гэта, канешне, не Індыяна Джонс, не Джеймс Бонд, я не ведаю, наколькі, што ў яго там па рамантызму, я калі ж даўнавата ўжо кіно глядзеў.
Это тут значыць толькі, што гэта будзе гулябельная партнёрка, і за яе таксама будзе нейкая частка місій, і мне гэта чамусьці нагадала Чалавека-павука, дзе ты гуляеш, здаецца, гульня завецца Чалавек-павук, ты гуляеш за Чалавека-павука, а потым табе бац, і частка гульні Мэры Джэйн. Ты гуляеш за Мэры Джэйн і ў стэлсе там у максімальна нецікавым стэлсе, дзесь там паўзаеш, нечым займаешся. Вось, тут таксама гульня называецца Індыяна Джонс, ты гуляеш за Індыяна Джонса, але цябе папярэджваюць, што ты часам будзеш гуляць і за нейкую жанчыну. Ну, відаць, такі час.
Ну, можа, калі гэта можна будзе прыгожа упісаць у межы гульні, у межы сеттынга, то чаму б як і не, калі ён там будзе ўсё
лагічна. Так, я ж спадзяюся толькі, што гэта будуць больш цікавыя секвенцыі гульнявыя, чым проста нейкі стэлс, таму што калі ўжо даеце гуляць за жанчыну ў гульні пра персанажа мужскога, каб яна таксама выглядала моцна і незалежна, то давайце яна будзе займацца чымсьці цікавым на ўзроўні таго, чым займаецца галоўны персанаж, а не проста на гэтых...
Ну, гэта звычайна, я думаю, што упіраецца ў што? У тое, што наш герой да гэтага ўжо, пэўна, мае там 50 новых скілоў, розных магчымасцяў, нейкіх уласнасцяў. А потым нам даюць новага персанажа просто там умоўна на 5-10 хвілін. Яна не ўмее нічога, ні скілоў, нічога не мае, яна просто можа хадзіць і можа прысядаць. Ты такі: "Вау!"
Это ўжо большым, чым я магу, таму што калі мяне зараз прымусіць ісці,
я не ўстану.
Так і прысесці, то гэта будзе цяжка.
Я дзе прысяду, я там буду і застануся. Вось. Значыць, будзе, як мы ўсе ўжо ўбачылі, што гэта будзе ад першай асобы, гэта будзе такі first person, personal shooter. Наколькі там будзе супершутер, не зусім зразумела, ну, як, ну, не ў той, што не зразумела, гэта будзе не зусім шутер, бо супер там разнастайнай зброі ў нас пэўна не будзе. Улічуючы, што гэта Індыяна Джонс, і улічуючы, якія гэта гады, то добра, калі ў яго там паказваць будзе рэвальвер нейкі, там маузер, не ведаце, што-небудзь, у яго будзе яго знакаміты, я дарэчы, не ведаю, як правільна назваць, бізун
пуга, ну, не, ну, можна як так і так. Ось, знакоміти. Яким, до речі, вельми неблаго виглядає, як він ним користається, як він так добре, він так шокає там і вибиває зброю з рук. І, до речі, ще момент, що там, коли показують мордобой, виглядає вельми реалістично, і мені навіть так... Ні, так, звышреалістично. Типу, коли за космодесантника рубиш ксеносов, ти якби не задумуєшся про те, що там розразаються на частки, ще нічого. А тут, коли живий, саправдний чоловік, пригоже намальований там на Unreal Engine, не відомо який, це п'ятий, напевно, вже все ж таки. І йому ось так прям у камеру б'єш у лич, ну, і воно ніяк виглядає таке. Я супроть гвалту. Глядіть, тот Говард, ніше там, що скрав. До речі, ще, я коли глядів відос, і там є момент, де Говард ніше там говорить, я просто приглядівся до його, і від... Що ти так сподобався в цей момент?
Ні, так переглядіть хотів, ну-ну-ну. Тобі сподобався тот Говард?
Мені не сподобався
тот Говард. У своєї.
Ні, я просто поглядів, і я зрозумів, що він уже старий. Ось просто на якийсь момент, там така добра якість, там таке ж 4К бачено, там даже камера все йому здимає, вже все бачено, весь твар, все добре ну, все там, шмат світла. Я бачу, гляжу, що він состарив, звісно. І він, 71-го
типу... року. Ну, ось. Не так,
не так, ні, а ти глядиш, і він уже все, уже скура така, видаєш, яка вже така... Не зусім, короті. Короті, ніяк він, звісно, здав, подається. Може, Старфілд його підкасив, чорт його відає. А може, йому наплівати йому. Во-во-во, я ось, коли ось гетий момент глядів, гляжу, і ніяк він, подобно, як на деда, якого розбудили раніці, і каже, іди встань, поговори, що на камеру. А йо, не на, гляді, майку я ще розхристаний ніякий. І ніяк він говорить, ніщо, волоси ти такі, нібито вже сиві, а він їх протягує фарбувати, каб нібито сиві, ну ніщо таке.
Ой, бляха, звісно. Ти зараз...
Здорово, звісно.
Так, договоришся, сам він дід, вострий дід.
Ну, я, гэта просто за увага такая, што просто хацеў сказаць, што час нікога з нас не будзе літасці ні над кім з нас. Вернемся до Індіани батьки Джонса. Значить, знову-таки у нас, я все хочу сказати, Генрі Форд, все ж таки не Генрі Форд, а Харрісон Форд у нас з'являється канонічно персонажем, тваром для головного героя. Гэта дякую, що не стали нічого выдумляти, придумляти. Там у нас будзе, як вы бачите, Мачылова, можна не Мачылова. Гэтай тёцькі і дзядзькі ў гэтай прэзентацыі гаварылі пра тое, што будуць розныя варыянты. Хочаце, можаце стэлсам, хочаце, можаце не стэлсам, можаце бегчы там лапатамі па патыліцах біць. Ну, якбы і будуць прапаноўвацца варыянты таго, каб вы маглі прайсці гульню стэлсам. Зразумела, гэта ж Індіана Джонс, там павінны быць загадкі розныя, але як я зрозумів, знову-таки їх буде не супер шмат, і частка з їх буде опціональна, тобто не обов'язкова, а більше, ось, коли хочете, можете там одійсти в який-небудь там леве отгалінування коридора, і там буде яка-небудь там трикапика, і там можете там загадки прозгадувати. І сподіваюся, що все ж таки це буде більш калідорна історія. Ми з тобою вже це 300 мільйонів разів обмярковували, ну, але нагадати треба я ще раз, що все ж таки добре, коли нормальна, цілком історія, тебе можуть вести, хоч за ручку мені ведіть про калідори і історії, але коли це все нормально, не треба мені цей великий відкритий світ, велика ця пясочниця, у якої ти нібито живеш, нібито у тебе так шмат вольності, а по факту це ніяка трошильня. Ходиш, сам за задачі видумляєш, і все, розпливається твоя увага, і часу для гэта все ж треба шмат, і все гэта, короте, не все там логічно виглядає, короте. Лепше ви мені дайте маленьку таку щільну історію калідорну, добре пропрацьовану, з добрими героями, з добрим сюжеткою, каб там екшон некий там був, я більш задовольнення тримаю. Звісно, я ж не кажу, що відкритий світ, це в принципі кепсько. Кому подобається, гуляйте, нам старим не подобається, нам уже не заходить. Ось, яны сказалі, што падаецца ўсё ж такі будзе ось нешта бліжэй да гэтага. Я калі паглядзеў цалкам, я скажу, мне спадабалася. Я чамусьці веру ў тое, што гэта можа выйсці такая Індыана Джонсонская гісторыя. Калі яны сапраўды там зробяць з гэтымі з пагонямі, з гэтымі рабаваннямі розных там храмаў і з нацыстамі і з такі прыгоды, так што в прынцыпе гэта мае сэнс чакаць. Усё ж такі лічу, сказалі, што дарэчы ў гэтым годзе. Калі невядома, праўда.
Так, 2024 хутчэй за ўсё дзесьці там пад лістапад, таму што вялікая гульня па вялікай франшызе, і лістапад гэта час, калі там усе цуды спраўджаюцца, вам даюць грошы на гульні, і вы можаце набываць усё, што захочаце. Ведаеш, што мяне, якая ў мяне ўзнікла думка, я вось часам гляжу, ну, калі глядзеў гэты геймплей на трансляцыі менавіта, і зараз калі пераглядаў, што ён некі даволі павольны. А потым я сябе злавіў на думцы, што тут няма дэшаў у галоўнага персанажа, і што ён вось так вось рухаецца вельмі неяк павольна, ведаеш, там дастаў пісталет пакуль, вось два крокі зрабіў тут. Ці тут бега нейкага няма ў гульні, ці чаго, але нейкая яна такая павольна выглядае. Не ведаю, можа такія менавіта для маркетынгавых гэтых мэтаў абралі такія секвенцыі.
Ну, можа быць, можа быць.
Паглядзім, карацей.
Ну, будзем чакаць. Ну, я дакладна гэтага буду чакаць, і я бы паглядзеў. Спадзяюся, яны, канешне, это самае. Зробіць усё нармальна. Гэта такое можна і прайсці, і нават на стрымах, тыпу, як праходжанне сюжэтнае зрабіць, калі гэта добрая сюжэтка. Ось. Так што будзем чакаць. Мне зайшло. Так, што там у нас яшчэ далей?
А што
зноў ж такі?
Дакладна будзем чакаць.
Што мы дакладна? Дарэчы, я не тое, каб супер, я зноў такі... Але шмат хто чакае. Frostpunk 2. Frostpunk 2. Напрыканцы 23-га былі размовы, што Frostpunk 2 выйдзе ледзь не там 1 студзеня павінен выйсці. Ось, але ўсё ж такі, але ўсё ж такі пакуль не, пакуль ён зараз яшчэ не выходзіць. І значыцца, адзін з Beat Studio падзялілася з намі першым геймплейным трэйлерам. Ужо, як я сказаў, Frostpunk 2, як яны і абяцалі, глядачы могуць паглядзець, ну, мы, значыць, можам паглядзець на гульнявы працэс, будучы навінкі, будаўніцтва постапакаліптычных гарадоў і абмеркаванне грамадскіх праблем за кругу, так сказаць, сталом. Рэліз Frostpunk 2 запланаваны на першую палову гэтага года для ПК і Xbox і PlayStation, прычым, што вось, як бы, у першай палове, хаця у нейкі момант, я памятаю, была інфармацыя ад іх жа, што узімку, тыпу зімой яно будзе.
Ну, хацелася б зімой насамрэч.
Ну, яна як бы... Так, яна як бы адпавядае, тыпу, што такую гульню трэба гуляць зімой ўсё ж такі, а не летам, калі спякота на вуліцы, а у цябе тут нібыта нейкая зіма. Это, дарэчы, як са Skyrim было, добра, трапна, зімой выйшла, пра зіму, вообще клас, атмасфера 100%. Ось, так што можа быць у першай палове 24-го гэта маецца на ўвазе люты. Ну, чым чорт не жартуе, можа быць і люты. Яна з'явіцца ў Xbox, у Game Pass, вось я з чым пераблытаў, калі пачаў гаварыць пра сталкера другога. Што яна дакладна адразу з'явіцца на у ПК Game Pass. І будзе ў Xbox Game Pass, але не зразумела, я так і не зразумеў, ці будзе адразу ў адзін дзень у Game Pass і там, ці яно неяк падзеліцца, таму што некім там асобна вылучылі гэту інфармацыю, то бок не проста тыпу ўсё ў Game Pass ўсё, не, яны вось вылучылі канкрэтна ПК і, значыць, кансольны Game Pass. Ну, у любым выпадку, што з'явіцца ў Game Pass. Давайте узгадаем, што ў нас там пра папярэднімі гэтымі самымі ўражаннямі, якімі дзяліліся журналісты наконт гэтай гульні. Ім яны гулялі, наколькі я памятаю, ім давалі ці лістапад, ці кастрычнік 23-га, і
як яны тады адрэагавалі. Напрыклад, аўтар Еўрагеймер назваў самай незвычайнай зменай тое, што галоўным клопатам у гульцоў стане не холад, а ўзаемадзеянне з жыхарамі горада, які развіваецца. Палітыка стала больш дэталізаванай і падобнай на рэальнае жыццё. Грамадства будзе ўплываць і на законы. Напрыклад, там не атрымаецца па сваім загадзе адмяніць або прымусова ўвесці дзіцячую працу, наколькі я памятаю, у першай частцы там быў з гэтым момант. А фракцыі змогуць запатрабаваць нешта ўзамен там на сваю лаяльнасць. Ці рэцэнзенты ІГН здзівіўся колькасці цяжкіх рашэнняў у сіквеле. Ён адзначыў, што новы напрамак гульні фокусуецца на палітыцы, фракцыях і значна пашыраным будаўніцтве. Многія рашэнні будуць мець наступствы на доўгі час уплываць на адносіны з фракцыямі. Напрыклад, выбар вытворчасці хімікатаў для росту раслін прывядзе да павелічэння колькасці захворванняў у тых, хто працуе на заводзе. Так што ў нас тут больш будзе не выжывалка ў холадзе, а больш ужо такое, тыпу, як можа падаецца, ўжо нават гэта і абмяркоўвалі, што ўсё, холад перамаглі, давайце цяпер біць адно аднаму лычы, хто з нас тут самы галоўны. Прыкладна так гэта тут будзе.
Ну вось мяне гэта крыху і непакоіць, што
не тое ж, чаго хочаш.
Ну так, што яна будзе значна адрознівацца ад першай часткі. Таму што вось яны кажуць, што геймплей паказалі, але з прадэманстраванага я збольшага бачу вось усялякія гэтыя усплываючыя паведамленні, дзе ты нешта павінен
выбраць,
абіраць, так, типа, ці не з нечым пагадзіцца, ці паслаць некага ў дупу. І хутчэй вось некая такая сацыяльная стратэгія ў цябе атрымоўваецца, што ты абіраеш, як узаемадзейнічаць з людзьмі, тут нейкія законы прымаць і ўсё
такое. Вось гэта рада тыпу нейкая, як я зразумеў, будзе галоўная. Так, так.
Вось, і галасаванні там ці пройдуць, ці не пройдуць, незразумела. І ты ўжо больш гуляеш за сцюарда, нейкага сцюарда, вось гэта мэра умоўна гэтага горада, а не за сам горад. У першай частцы ты гуляй хутчэй за сам горад. Там было некалькі такіх сацыяльных рашэнняў, але яны, ну, яны былі невялічкія, даволі рэдкія, і там ужо на другое праходжанне ты ведаў, як там дабіцца нейкага больш-менш ідэальнага гэтага праходжання. У гэтым, дарэчы, і праблема першай часткі, што там такая рэгулябельнасць даволі слабенькая. Вось. А тут, ну, нібыта не зусім тое, у што я хацеў бы гуляць, як мне падаецца. Я хацеў бы больш горадабудаўніцтва, больш выклікаў вось такіх менавіта кліматычных. А тут з будаўніцтва, з таго, што яны паказалі менавіта, што тычыцца будаўніцтва, яны паказалі вось гэты момант, калі ты проста малюеш, я так разумею, нейкую зону. High-rise housing, высокапавярховая забудоўля, што ли, ці што?
Ну, нешта
пэўна. Ну, то бок, гэта не так, як я люблю будаваць гарады, хоць у гэтым самым у City Skylines менавіта так і робіцца, але неяк.
Але City Skylines ён адразу такім быў, ну, тыпу, ну, там такі адразу. І мы горад будуем, у нас усё па гэтым самым, па правілах, у нас тут усё па лічбачках, па графіках, усё як і павінна быць. А тут так, першая частка наш была якраз пра выжыванне, пра вось гэты горад будуецца, намагаецца выжыць, а зараз сапраўды тыпу, ну, тыпу, давайте што-небудзь зменім, што зменім? Давайте палітыку усунем, а давайте маралі паболей вось гэтай. Тыпу, дабро, зло, каб пакутваў геймер ад выбараў, якія, ў прынцыпе, пэўна, тут я што не выберу, ўсё гаўно будзе.
Ну так, і не факт, што гэта значыць, што гульня будзе дрэннай, цалкам верагодна, ну, так, што
проста магчыма іншы можа быць крыху.
Пры тым, што 11-bit studios яны якраз такі умеюць рабіць нешта вось такое, сацыяльныя стратэгіі, той жа This War of Mine, ты гуляў у This War of Mine?
Не, я толькі, ну, я чуў пра яго шмат.
Карацей, можаш як-небудзь гуляць, даволі цікавая таксама. Сімулятар выжывання ў акупаваным горадзе падчас вайны. Вось, то бок, яны умеюць штосьці такое рабіць. Пра людзей, пра маляр, пра мараль. Таму будзем чакаць, у всякім разе паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Геймплея я шмат не пабачыў тут.
Ну так, тут яго амаль, ну такі, такі, нічога канкрэтнага. Просто горазы з разных бакоў паказалі, як бы, і ўсё.
Таму будзем чакаць, паглядзім, што там будзе далей. У наступных серыях, так сказаць.
Ну так, ну так. Ну што, пра Remedy? Смешна, смешна ў роце. Называецца рубрыка смешна ў роце.
Так, гэта даволі смешна ва ўсіх адносінах, таму што Take-Two Interactive, здаецца, яны так, так зараз завуцца. Яны палічылі гэта тыя тое выдавецтва, якое валодае Rockstar Games. Яны палічылі, што лагатып Remedy, новы лагатып Remedy, які яны прадставілі ў сакавіку мінулага года ўжо, ён вельмі вельмі нагадывае лагатып Rockstar Games, якая належыць Take-Two, і нібыта некаторая частка аўдыторыі можа быць уведзена ў зман гэтым падабенствам. Прытым ну і зразумела, Take-Two таму вырашыла, што трэба падаць на Remedy ў суд, нягледзячы на тое, што Remedy, якая зрабіла зараз Alan Wake, якая у свой час рабіла Макса Пейна, а пасля прадала гэтага Макса Пейна Take-Two, а зараз робіць разам з Rockstar як-то рэмейкі, ці рэмастэры. Рэмастэры, рэмейкі першых двух частак Макс Пейна. То бок вельмі ўсё заблытана, такое адчуванне, што правая рука ў Remedy, ой, у гэтым Take-Two не ведае, што робіць левая рука. Вось пакуль правая рука дае бюджэт на тое, каб рабілі Макса Пейна для іх, якая там левая рука, крацей, сярэдняя рука піша скаргі ў суд на тое, што Remedy скрала лагатып. Прытым яны не прадстаўляюць ніякіх такіх дадатковага кантэксту, у чым падабенства. Але у вось гэтым судовай позве яны прадставілі лагатып Rockstar Games у якасці доказу, у якасці вось самаго доказу таго, што гэта ёсць пасягацельства на гандлёвую марку Rockstar'а. То бок асноўная прэтэнзія заключаецца ў тым, што і ў першым лагатыпе і ў другім лагатыпе ёсць літара R. І нібыта гэтую літару R ангельскую могуць пераблытаць людзі.
Не, ну я ж кажу, гэта рубрыка смешна ў роце. Я тыпу гляджу, і так гляджу, і так гляджу. Думаю, ну як можна было гэта? Ну гэта тыпу, я не ведаю, іх там гэта аддзел юрыстаў увогуле няма чаго рабіць. Можа іх там як гэта поле суду такі барабан. Што робім у гэтым месяцы? Падаць скаргу, потым на каго? Remedy. Так. Да чаго даколупацца?
Ну, прытым нават жа і тут шрыфты розныя ў гэтых
жывых літарах. Шрыфты розныя, і афармленне розныя,
так, колеравая гама розная.
Колеры розныя, усё рознае. Тут нават назва прысутнічае. Тут назвы нават.
Каб ужо ніхто дакладна не пераблытаў.
Ну, тут ужо я не ведаю. Ну, сапраўды, як бы, у прынцыпе, Rockstar і Take-Two юрыстаў можна зразумець. Літар у алфавіце яшчэ... Не, літар у алфавіце яшчэ да халеры. Вам што, не маглі Е ўзяць, М ўзяць, Д, Ы, І, Ігрік? Літар мала, ці што? Ось трэба было Р браць. Карацей, гэта вельмі дзіўная гісторыя. І самае дзіўнае ў гэтым мне самае дзіўна не тое, што яны падалі гэту скаргу, іск. А мне дзіўна, хто і на каго. То бок, ладна, я разумею, што не ў кагосьці можа стрэльнуць. Гэта наша літара R. Яна хрыновая, але яна наша. І мы, тыпу, будзем за яе біцца. А другое, што гэта Take-Two на Remedy. Вы ж ёкарны бабай працуецца разам. Ну, то бок, гэта настолькі, настолькі дзіўна ў маёй галаве. Праўда, потым крыху прасцей зрабіла, ну, гэта іх стары ўжо. Так,
так, гэта стары лагатып, мы ад яго адмовіліся, таму што тут прысутнічала куля, а куля ўжо даўным-даўно неопортфолио, так, неопортфолио так. Самой Remedy, тому што Max Payne належыць якраз такі Take-Two. Remedy за гэты час зрабіла шмат іншых гульняў, і Control, і Alan Wake. Таму яны вырашылі змяніць лагатып, каб ён адлюстроўваў вось такую іх мультысусвет, вось гэты надламаны мультысусвет некі, які яны зараз будуюць.
Так. Слухай, адзінае, што я калі прачытаў гэту навіну, канешне, адразу, ну, тыпу, цырк на дроце. Потым крыху стала не то, што прасцей, але ўсё ж такі, што яны гэту скаргу падалі, калі аж у пачатку таго года. Гэта ладна, гэта бок яны ж тады маглі не мець паміж сабой зносін на конт рэмейка. То бок яны ж тады маглі не так блізка быць, тады можа быць яшчэ нейкі ў гэтым сэнс. І зараз напісалі же, што ўсё, яны вырашылі.
А, ўжо вырашылі. Апошняе проста, што я бачыў, што ў іх ёсць час, ну, дакладней, суддзя дала ім час некага мірнага ўрэгулявання, вось гэта той позвы, і нібыта там да 2025 лістапада, калі яны не дагаворацца, тады пачнецца сапраўдны суд. А ты зараз кажаш, што яны вырашылі.
Так, я вырашылі. Чытаю, што сітуацыя не, ну, у сітуацыі няма нічога цікавага, гэта так сказаў прадстаўнік Remedy, а падача іска, слухай, была толькі фармальнасцю. Фармальнасць. Ну,
нічого не разумею.
Ну, гэта як бы звычайная справа ў адносінах. Мы з табой толькі пазнаёміліся, я на цябе ў суд падаю. Ну, тыпу, ну, фармальнасць, разумееш?
Так, мы звычайна людзі працаваць разам, але я на цябе спачатку іску дам, каб праверыць, што ты за чалавек такі. Можа, ты чалавек гаўно. Як я даведаюся, калі ў суд
позву на цябе? Ну, як, акрамя, як праз суд, як я даведаюся, які з цябе чалавек. Все, не, ну як бы у гэтай парадзіме ўсё лагічна, ніякіх пытанняў. Карацей, можна рубрыку смешна ў роце сама зачыняць.
Ну так,
сапраўды. Чаго толькі людзі не то самае не выдумляюць.
Так, давай яшчэ так зусім коротка пройдземся па тэме Ubisoft'а.
Давай.
Ubisoft'а. На мінулым тыдні Ubisoft прадставілі сваю нейкую там новую падпіску. Не буду казаць дакладна, што ў яе будзе ўваходзіць. Яна там будзе каштаваць ад 8 да, ну, як вы бачыце, 18 баксаў, і будзе даступная адразу паўсюль і на ПК, і на Xbox, і Amazon Luna. Я не ўпэўнены, што гэта халера да гэтай пары існуе, але там таксама будзе даступная. Карацей, вы купляеце. Як, не купляйце. Вы адзін раз плаціце і потым можаце гуляць на ПК, Xbox, Amazon Luna ў месяц. Ось, і потым гуляць, потым яшчэ плаціць, яшчэ гуляць. Яшчэ плаціць, яшчэ гуляць, а вось калі не заплаціце, тады гуляць не будзеце. І такім чынам
чаканая формула. Ніколі такого не было.
Так, гэта працуе. І Ubisoft вось такой наладкай сваіх падпісак яны рыхтуюць, яны нібыта ідуць у трэндзе з усёй гульнявой індустрыяй, нагледзеліся на Xbox Game Pass і ідуць у гэтым трэндзе, што гульцам больш гульні належыць не будуць, і як прагучала з вуснаў афіцыйных прадстаўнікоў Ubisoft, калі яны прадстаўлялі гэтую падпіску, што гульцам прыспеў час адвыкнуць ад валодання гульнямі. Яны павінны пачуваць сябе камфортна, не валодаючы гульнямі. То бок, як тут...
То бок, воля — гэта рабства, і мы гэта ўжо чулі. Я зразумеў.
Вось, яны з таго, што кажа Xbox, яны ўбачылі, што геймеры прывыклі да гульняў як да DVD, яны ўспрымаюць гэта як DVD, яны прывыклі мець гульні, валодаць сваімі гульнямі, у тым ліку фізічнымі, і у тым ліку нават не фізічнымі, а лічбавымі, простой жа з тым, хотя тэарэтычна ты таксама там не валодаеш гульнёй, але яна ж нібыта ў цябе ёсць. У тебя есть одна гульня.
Ну, там некие хоть гаранты існуюць, тебе так, так подается, так. Просто их не подбираюць. Угу.
А Ubisoft хоча, каб адбыўся некий спазжывецкі зрух у гэтым напрамку, каб геймеры пачалі адчуваць сябе комфортна, не валодаючы сваёй калекцыяй гульняў, як гэта ў свой час
і грошай. Ну, типа, каб вы адчувалі сябе добра, калі вы аддаеце нам свае грошы.
Так, так. А мы не аддаём вам гульню, нічога не аддаём, так. Просто даём на месяц доступ да гэтых гульняў, каб вы ў іх пагулялі. Типу, як у свой час вы адмовіліся ад музычных CD, адмовіліся ад DVD калекцыі сваіх фільмаў, так прыспеў час адмаўляцца і ад гульняў. Ёсць падпісачныя сервісы, каталогі, вось на іх падпісвайцеся і пачувайцеся камфортна, таму што яны заўсёды будуць у воблаку гэтыя гульні, заўсёды вашыя захоўванні таксама будуць знаходзіцца там у воблаку. І вось ты там год таму вырашыў згуляць, да кудысьці там дайшоў, падпіска скончылася, ты не вырашыў яе не працягваць, і нібыта праз там год яшчэ раз ты заходзіш і зноўку можаш гуляць з таго ж месца, адкуль і пачаў, і нават на зусім другой платформе. Так гэта працуе ў ідэальным свеце Ubisoft, але я нагадаю, што Ubisoft гэта кантора, якая вядомая тым, што яна проста ў людзей, якія доўга не заходзілі ў лаўнчэр і не запускалі некаторыя гульні Ubisoft, яна проста з аккаунтаў выдаляла гэтыя гульні ў людзей. То бок нічога насамрэч у гэтым воблаке гарантый таго, што нешта там застанецца, асабліва калі ты маеш справы з Ubisoft, то іх зусім-зусім няшмат. І вось гэта такая карпаратыўная, як это сказаць, каб ты зрабіць неяк больш, каб не лаяцца, нават не ведаю.
Ну, я тут не ведаю. Ну, а як можна гаварыць пра Ubisoft і не лаяцца, ты не скажы.
Я, карацей, просто пакашлю. Вось, вырашылі яны, такое сказалі, падпіску сваю запусцілі, калі вы падпісваецеся на Ubisoft Plus, вы такім чынам спансуеце тое, каб нават лічбавыя гульні зніклі з гэтага свету. І пакуль у нас ёсць святы Габен, і святы з тым, мы пачуваемся ў бяспецы. Так. Але тут не толькі Ubisoft гэтаму пагражае, яшчэ Game Pass пагражае, але ж ён такі зручны. А Ubisoft просто такі дрэнны, таму што гэта Ubisoft. Ну, карацей, вельмі-вельмі складаная.
Не, так тут нават трэба падумаць, гэта яны хочуць зрабіць з усімі прадуктамі, якія яны ствараюць.
Ну, з большага так.
Ці яны хочуць дадаваць туды яшчэ і нейкія старонні праекты?
Не, свае так праекты, сама. Але старонні праекты туды будуць дададзены ў выглядзе стрымінга. У выглядзе стрымінга гульняў, таму што нагадаю, што яшчэ калі там у верасні, ці калі карцей восенню, калі закончылася эпапея з Microsoft і Activision Blizzard, у Брытаніі Microsoft абавязалася аддаць правы на стрыминг сваіх гульняў, гульняў Activision Blizzard, аддаць Ubisoft. Таму Ubisoft вось зараз яшчэ будзе запускаць і стрымінгавыя нейкія сервісы, і іх таксама праз гэтую сваю падпіску піхаць. Не ўпэўнены, што з гэтага атрымаецца нешта людскае, але будзем, пэўна, назіраць за гэтым.
Ой, дай бог Габену шмат гадоў жыцця, канешне. Будзем спадзявацца, трымацца за стым. Таму што, канешне, такія тэндэнцыі мне не падабаюцца.
Слухай,
гэта што зараз? Зараз адбяруць у нас усё. І з чым мы застанемся, я вас пытаю?
З падпіскамі? Бясконцамі на ўсё?
З падпіскамі, з гэтымі бясконцамі. Ну, на ўсё падпішыся, і ў цябе па выніку за месяц будзе выходзіць больш па грошах, чым ты хочаш. Хацеў бы адну сабе гулечку набыць, а за тое падпісак, во, на ўсё, на ўсе адразу.
Самае ж дзіўнае, што ў стыме да гэтай пары нічога падобнага няма. То бок, мне падаецца, што габен даўным-даўно ўжо.
Падпіска?
Так, штосьці такого, што таксама нейкі каталог бясплатных гульняў нібыта там быў. Але Габен, пэўны,
спакойны прачуўся. Не, у іх і так ёсць каталог бясплатных гульняў. Гульні, якія проста бясплатныя. І ўсё. Ты проста заходзіш у бясплатную Steam, і там іх мільён, бяры, гуляй у любую. В прынцыпе, ну, я, дарэчы, раней я думаў, а чаму Steam не зробіць падпіску? Гэта ж лагічна. Потым я потым думаю, што, ну, гэта для нас лагічна звонку. А там унутры пэўна габэну ўжо даўно свой калькулятар ўжо там наторкаў там кнопкі, ўсё разумее цудоўна. Як трэба, а як не трэба. Лепш за добра ведаюць, як зараз. Да, і добра ён за лепш за нас ён ведае, як і што рабіць. Гэта пэўна.
Слухай, апошняя навіна, якую я табе хацеў расказаць. Гэта тое, што выйшаў рэмастар гульні 2020 года, якая завецца The Last of Us 2. Яна выйшла летам 2020 года. Mm-hmm. І праз 4 гады выйшаў рэмастар, таму што яна вельмі-вельмі...
Яна вельмі была непрыгожая, старая, са старата. Немагчыма было глядзець без слёз на яе. Я так, згодны.
А зараз... можна глядзець без слёз на эту гульню, але вось на адзнакі для рэмастара без слёз. Для мяне гэта ўвогуле нейкая дзіўная гісторыя. У нас быў прэцэдэнт, калі да Ведзьмака 3-га зусім нядаўна выходзіў там нейкі
Next Gen Update, типу.
Так, так. Там mm-hmm. таксама гэта было дзіўна. Next Gen Update, і ён таксама быў на метакрытыку, і там мы ўсе соткі ставілі, дзявяткі, дзясяткі. І зараз вось у нас ёсць рэмастар гульні 4-гадовай даўніны для PlayStation 5, які прадаецца за full price, і у якога ўжо на метакрытыцы 90 балаў. І гэта, на хвілінучку, Universal Acclaim, то бок усе агульнае прызнанне. Усе прызнаюць, што гэта неверагодны рэмастар, ніколі такой гульні не выходзіла, ну, 4 гады назад.
Ніколі не было, ніколі.
І вось зноўку яна выйшла, і трэба і, канешне ж, ставіць соткі. Цікава, яны папярэднія таксама соткі ставілі, то бок наколькі палепшылася гэта гульня на 0.00.
Не, яны ставілі 98, але пісалі, але без слёз глядзець на гэту графіку немагчыма. Дачакаемся, пакуль зробяць рэмастар.
Божух, ну,
рэмастар выходзіць, і яны лупяць сотку. Так і было.
О, польскі еўрагеймер. Зусім ужо паехаўшы. Фанаты.
Гэта вельмі дзіўна. Гэта вельмі дзіўна. Я ўжо... Вы, я думаю, хто даўно глядзіць і відзік, і... іншы раз бачыць мае нейкія заўвагі на конт адзнак, ведаеце, як я да стаўлюся да гэтага ўсяго. Мая, мой крыжовы, не скажеш, што это крыжовы паход.
Крынжовы.
Маё крынжовы паход пачаўся з Зельды. І пасля гэтага я спачатку не звяртаў увагі ў прынцыпе на адзнакі, я ніколі не глядзеў, хто там што каму паставіў. Але калі мне пачалі ўпэўніваць, што гэта нармальна, я такі, ну, курва. Зараз я буду глядзець, каму там што ставяць. Зараз я гляджу і разумею, што гэта цырк на дроце. Там проста гэта настолькі нічога не азначае, што вось першы клас. Ніхто ж не гаворыць нічога кепскага пра гэту гульню. Цудоўна ж, пэўна, ну, гульня. Я ў другую не гуляў, я гуляў толькі ў першую. Але ж, ну камон. Што вы робіце, людзі? Гульня 20-го года.
Хутчэй за ўсё добрае, рэмастар тут дадалі, дарэчы, ну, не толькі з графікай папрацавалі, тут дадалі і мод рагалік, мод рэжым, ну, рэцёрну, якім ты за розных персанажаў можаш ад гэтых куч зомбі адбівацца. Хутчэй за ўсё гэты рэжым, гэта нешта з таго, з той адмененай онлайн гульні, якую
можа быць
мы не так даўно з табой абмяркоўвалі, павінен быў выйсці Last of Us онлайн мультиплеер нейкі. Вось, яго запіхнулі сюды, тут таксама, тут са смешнага, тут будзе некалькі лакацый з каментарыямі разработчыкаў, недаробленых лакацый, у якіх якія проста не ўвайшлі ў фінальную версію гульні. І вось mm-hmm. гэтыя недаробленыя лакацыі тыпу зараз дадаткова прадаюць з каментарамі ад распрацоўшчыкаў пра тое, што, ну, вось, заплаціце, калі ласка, яшчэ грошы, каб пабачыць тое, што мы не дарабілі.
Ну, трэба адзначыць, канешне, дзякую Богу літасці распрацоўшчыкам абнавіць гульню да рэмастара вы можаце ўсяго абнавіць за 10, падаецца, долараў. То бок, а калі новую, ну, вы купіце як новую, зразумела, па на нармальным фол-прайсе, таму што шо вы хацелі. А, па-другое, а ці ёсць не, не так трэба пытанне. Нават не пытанне, я скажу, што хутка на Metacritic пачнуць выставляць адзнакі патчам, якія будуць рухаць заплаткам усім на гульні. Усё вось гэта тут таксама будуць выставляць, будуць пісаць пра гэта IGN і розныя выданні. Мы будзем глядзець, як чарговы патч атрымаў 100 са 100, і пра гэта будуць пісаць усе часопісы. Ой, цяжкі. А, я што успомню, што хацеў сказаць пра The Last of Us. Калі выйшаў рэмастар, гэта хутчэй за ўсё гаворыць пра што? Правільна, хутка ён будзе на ПК. Так што, так было з першым. Першы выйшаў рэмастар, і праз выйшаў ён, падаецца, восенню, а ўжо там вясной, ці нешта там такое. Карці, недзе каля паўгады прайшло і выйшла ПК-версія упершыню. Так што, магчыма, гэта звязана з гэтым. Ну, я спадзяюся, што выйдзе яшчэ і ПК-версія. Я б,
канешне, прайшоў. Ты яшчэ раз хочаш пабачыць гэтыя невераемныя...
А, не, я хачу паглядзець. Не, першую я паглядзеў, і першым мне спадабалася, я такі люблю псіхалагічныя вот гэтыя рэчы. Ну, там пра пытанне вот гэта, а бацькі і дачкі. Вогуле,
пра тыя шэйдэры забыўся, не ўспамінаеш.
Ты маеш на ўвазе пра пакуты вот гэты месячныя, ну, так. Не дай бог, канешне. Это, канешне, не дай бог нікому такое ў сваім жыцці перажыць, што перажыў я.
Ну, будзем спадзявацца, што пасля таго, як яны ўсё ж такі, яны пачынілі ж версію.
Так, яны, падаецца, зрабілі пасля, я памятаю, там быў нейкі патч на 50 гігабайт. Ну, типу, просто
перакачалі.
Давайте, дапампуйце яшчэ раз гульню, типу, такого іх быў патч.
Там нешта так дзіўна, дарэчы, вось з гэтымі ўсімі. Я сабе просто, ну, калі пра Ubisoft гэты думаў пра фізічныя гульні, адвыкаць валодаць гульнямі ўвогуле. Я успомню, я не памятаю, якую гульню я ставіў праз дыск. І ну, вось яна выйшла літаральна там дзень ці два, я яе набыў, дыск набыў, прыйшоў, уставіў у кансоль, і першае, што адбываецца, гэта спампоўваецца штосьці каля 50 гігабайт. То бок спачатку устанаўліваецца 50 гігабайт з дыска, потым качаецца 50 гігабайт з інтэрнэта. І па сутнасці у тую гульню, якую я набыў, я не гуляў, таму што
мне
тое, што я паставіў з дыска, мне замянілі гэта тым, што я сцягнуў з інтэрнэта. Лічы, што дыск мне быў неабходзен толькі для таго, каб прайсці нейкую верыфікацыю, што я набыў.
Ну так, тыпу ключ. Ты тыпу набыў ключ, і ён у выглядзе дыска. Нешта такое.
Па сутнасці, на ім нават нешта ёсць. На ім нават запісалі гульню. Прычым... Я ў яе не гуляў. Я ў яе нават не гуляў, ты разумееш?
Ну і ты не можаш яе пагуляць, тому што, магчыма, яна там нават не цалкам. Ну там, можа, ведаць, што проста паўгульні табе кінулі, а ты другую паўгульні ты атрымаеш толькі тады, калі выйдзеш у інтэрнэт і пацвердзіш, што ты яе набыў. Ось нават падумай логіка ў тым, што раней ты набываеш дыск, ты сабе, ты прыйшоў, і ты можаш адключна ад інтэрнэта усталяваць гэту гульню на любы камп'ютар і гуляць, колькі табе хочацца. Зараз ты гэтага не зробіш, нават калі купіш фізічны дыск. Там няма гульні, па сутнасці. Ты не зможаш у яе проста ўзяць і пагуляць. Разумееш, што ў любым выпадку ты павінен быць падлучаны, у любым выпадку ты павінен заканэкціцца, цябе павінны ледзь там не праверыць, што гэта ты, не ты, толькі пасля гэта. То бок, калі знікне інтэрнэт, ты ў яе не пагуляеш.
Так, трэба праверыць. Гэты варыянт.
Ну, тыпу, што па сутнасці пра тое, што мы імі не валодаем, гэта ўжо, напэўна, ўжо калісьці пачалося. Паўстанне карпарацыі пачалося. Всё, я пабег змагацца.
Падрывае Расаку. Так.
Ну так. О, Расаку першага трэба.
Вот, карацей, вось неяк так.
Ну і апошняя навіна, якую я хацеў агучыць, ты глядзеў серыял «Офіс»?
Я пра яго десяткі мільёнаў разоў чуў, гіфак, мемаў, але так і не паглядзеў. Ну-ка, давай, ляпі, старый, ляпі.
Да я нічого не буду ляпіць. Что ты уже злишь?
Я все ведаю, я мимо оттуда все ведаю, я все глядел.
Ну, кратей, стваральник, не стваральник, а американский адаптатор британской версии. Крейг Дэниелс, и он обвестил про то, что открыл как-то сценарный покой у Writer's Room, куды можна прыйсці з ідэямі для новага серыяла «Офіс». Гаворка ідзе не пра тое, каб стварыць некі рэмейк, ну, як гэта зараз модна, перазапуск, там яшчэ некую штуку. Гаворка менавіта ідзе пра новы «Офіс» з новымі героямі, але ў тым жа сусвеце. Што разумеецца пад тым жа сусветам, не зусім зразумела, таму што нібыта і першая частка яна існавала у рэальным свеце. Ну, просто не было такого горада, але там типу, фізічныя законы ўсе аднолькавыя, дзяржаўныя законы.
Ну, гэта ж у сэнсе, што можа быць будуць згадвацца які-небудзь, можа,
героі
з'яўляюцца. Ці можа фірма, яны ж там нечым займаюцца канкрэтным. Ці яны там просто ходзяць на працу і нешта робяць, ніхто не ведае, куды што там робяць.
Яны там паперу прадавалі. У першай
частцы. Паперу, правда?
Ну, у арыгінальным серыяле, так. Так, не ў арыгінальным, карце ва ўсіх серыялах. Гэта была невялічкая кампанія, якая прадавала паперу. Вельмі самотная праца, але вакол іх, дзякуючы таму, што яны такія незвычайныя персанажы са звычайнага офіса, рабілася шмат цікавага. І вось зараз нібыта збіраюцца зрабіць новы офіс з новымі героямі. Я не ведаю, хто гэта будзе, праграмісты, магчыма. Але IT Crowd ўжо ёсць, хаця IT Crowd гэта хутчэй ўсё ж такі тэхпатрымка, тэхнічная падтрымка. Ва ўсялякім разе ёсць вялікі сумнеў, што атрымаецца зрабіць настолькі ж добра, якой была першая частка, але не таму, што там не будзе тых жа акцёраў, не будзе тых жа сцэнарыстаў, а хутчэй за ўсё таму, што час невымольна змяніў асяроддзе, у якім мы існуем, і шмат з таго, над чым раней можна было жартаваць, зараз асабліва не пажартуеш. Таму што ў офісе хватала і расісцкіх нейкіх такіх жартаў, і сексісцкіх. Яны заўсёды тлумачыліся, яны, як мне падаецца, не заўсёды, ну, у большай сваёй частцы не былі нейкімі
якія нікога не абражаюць, ці наадварот абражаюць.
Карацей, жарты, якія на вось такой мяжы абразіць ці не абразіць, на мяжы жартаў сексісцкіх, расісцкіх, але заўсёды, ну, гэтыя серыі былі такімі нейкімі цёплымі, прыдуркаватымі. І ў сучасным свеце, калі нават за намёк на жарт ты можаш быць проста адменены ў інтэрнэце, скасаваны на ўсё жыццё, і цябе зацкуюць, як толькі можна, я вельмі моцна сумняюся, што атрымаецца стварыць такі ж культавага статусу серыял, як гэта было з амерыканскай версіяй «Офіса».
Ну што, на этом, а «Дюна» другая хутка выйдзе.
Калі?
Праз, як чытаў, не ціх сёння нехто напісаў, праз паўтары месяцы, паддаецца, нешта такое. Ну, прям хутка, прям блізка ўжо. Так што будзе кайфы, можна паглядзець. І вось, і я сабе паставіў, значыцца, птушку паглядзець «Індыана Джонса». Чакаем «Дюну», нешта яшчэ. Трэба разабрацца з серыялам па Вархамеру і Кевілу, этому Генры Кевіл. Ну, ты зразумеў, хто гэта Генры Кевіл, пра каго я гаварыў? Ну, это ж Вядзьмар. Ён же, я ж там глядзеў, бачыў відос, які ён там ужо ён ходзіць, гэты вархамеры там салдацікаў гэты глядзіць, там з кімсьці размаўляе ў нейкай там студыі, там усё.
Бачыш, нават у Генры Кевіла няма асабістага жыцця. Хотя подавалася кому-кому, а яму
кому-кому, ну. Так, якое у яго асабістае жыццё, калі ён геймер самы знакаміты, умоўна. Ён выбраў RTX, а не жонку. Так. Ну што, на гэтым усё на сёння.
Так, давай фінішыраваць.
Что, дякую вам усім вялікі, што вы паглядзелі. Спадзяюся, вам усё спадабалася. Націскайце лайкі, падабайкі. Вы нас тым самым вельмі моцна падтрымліваеце. Не забывайце глядзець таксама на канале Відзік, яшчэ выходзіць гульнявыя навіны. Ёсць тэхнавука. Так што, у прынцыпе, ёсць што глядзець. Падпісвайцеся і сачыце за нашай працай, а мы вам будзем намагацца прыносіць розныя цікавостачкі.
Так, вялікі дзякуй за прагляд, за вашы лайкі, падабайкі і каментары. Пабачымся ўжо зусім хутка. Бывайце.
Слава імператору.